Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і про важливі геополітичні і політичні аспекти нашого життя зараз будемо спілкуватися. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Путіна не запросять, однак Росія буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року. Це про святкування 80-ї річниці висадки союзників по антигітлерівській коаліції у Нормандії. Французи це організовують, кажуть, що ні, не Путін, але когось з Росії таки запросити. Тут, да, є питання риторичне. Так вже запрошуйте і Путіна, дайте йому там вуса Гітлера наклейте і буде красиво, можна щось відіграти. Але мені тут бачиться трошечки інша історія. Перед оцим самітом миру, який запланований на 15-16 червня, ну, наприклад, з Лавровим поговорити і щось йому натякнути, можливо, такий задум, як ви це оцінюєте?
Ну, в залежності від того, хто буде там від російської сторони, ну, за логікою, дійсно, це повинен бути Лавров, але може бути хтось інший. Пришлють якогось там, знаєте, штатного генерала, який буде Росію представляти. Хоча, оскільки Росія зараз не часто буває на таких заходах, то не виключно, що вони б це максимально використали з пропагандистської якоїсь там інформаційної мети і когось таки туди відправили. Тому, да, тут є один момент, пов'язаний з тим, що можна було би про щось поговорити, там десь за зачиненими дверима, передати якісь певні меседжі, і побачити якусь там реакцію, але навряд чи це спрацює. Чому? Тому що ті люди, які, як правило, приїжджають від Росії, і якщо це не Путін, ну, вони не уповноважені вести якісь там перемовини. Вони, як правило, ну, як розказують європейські, в тому числі, політики, які з ними зустрічалися, вони взагалі ніякої конкретики не говорять, вони кажуть, що їм треба все погодити, їм треба там перепитати, запитати у свого власного керівництва, і тому це така собі роль. Але, ну, спробу можуть дійсно здійснити. З іншого боку, знаєте, сама вся історія з цим запрошенням, вона трошки дивно виглядає, тому що якщо ми говоримо про антигітлерівську коаліцію і прив'язуємо це там до подій Другої світової війни, ну, за такою логікою там повинні бути представники 15 республік, які раніше входили до складу Радянського Союзу. Це було б чесно, а не в плані Росія як спадкоємиця там Радянського Союзу, і вона має тільки там свого представника. Мені здається, Україна та ж Білорусь зробили точно не менше, а можливо навіть в деяких моментах більше внесок в перемогу над нацизмом, чим власне нинішня, ну, Російська Федерація в тих кордонах, які там були станом на 91-й рік. Тому в цьому контексті тут поки що ця історія більше питань викликає, ніж дає якихось там чітких відповідей. Можливо, по тональності заяв з боку росіян ми зрозуміємо, про що там конкретно йде мова і на що можна очікувати. Чисто на таку декларативну річ, коли покладуть квіти, щось там подивляться і швиденько роз'їдуться, і дійсно організуючи якусь зустріч за зачиненими дверима, де будуть намагатися якось натиснути на Росію або Росію в чомусь переконати.
Угу. Добре, ну і тепер про можливості переконання в чомусь Росії. Ясно, що в світі, ну, таку серйозну надію покладають на спроможності Китаю. Значить, зараз Сі Цзіньпін зустрівся з Олафом Шольцем. Президент Зеленський у своєму вчорашньому зверненні навіть окремо подякував за позицію Олафа Шольца. Так от, Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує всі заходи для мирного вирішення, як вони пишуть, української кризи і проведення мирної конференції, але визнаної як Росією, так і Україною і з рівною участю двох сторін. Що розуміти за цією заявою?
Ну, за цією заявою слід розуміти, що у Китая і у Сі Цзіньпіня немає ще конкретної позиції щодо участі неучасті Китая, по-перше, в саміті миру, який планується в Швейцарії. Це раз. По-друге, в них немає остаточного фінального розуміння, що і як треба робити взагалі в контексті російсько-української війни. Тобто тому Китай займає таку дуже відсторонену позицію, говорить якісь стандартні фрази, які він говорив і раніше, які, ну, насправді не дають зрозуміти, в який бік вони схиляться. І тут є Ще один момент. При всій повазі до канцлера Німеччини, мені здається, що Сі Цзіньпінь набагато більші сподівання покладає на зустрічі перемовини саме з Макроном. В цьому контексті ця зустріч може стати більш, скажімо так, ефективною з точки зору зміни або не зміни там позиції Китаю, в тому числі по питанню російсько-української війни. Тому що Шольц, він якось так, знаєте, достатньо швидко поїхав в Китай, і тут є певною мірою внутрішньоєвропейські історії, які пов'язані там з боротьбою за це лідерство. Шольцу треба нагадувати там і про роль Німеччини певною мірою, але Китай такі речі дуже насправді добре розуміє. І тому я думаю, що ключові моменти будуть обговорюватися власне в Парижі, коли туди приїде Сі Цзіньпінь. Тобто там вони ці питання знову будуть піднімати, і у Макрона ну є більше шансів на сьогоднішній день в чомусь переконати Сі Цзіньпіня, особливо за умови, якщо йому делегують частину певних повноважень представники інших європейських країн. Ми не знаємо наразі, буде це чи ні, але ну можливо йому дадуть згоду на представлення позиції Європейського Союзу по окремим питанням. Ну, от якраз питання Росії тут є воно ключовими. Тому, можливо, Макрон буде передавати цю спільну позицію. Шольц точно такої можливості не мав, і точно такі перемовини з ним попередньо перед цим візитом не велися. Тому що, ще раз підкреслюю, що візит він достатньо так ну швидко був організований. І не те, що він там не запланований, такі речі, звичайно, десь заздалегідь плануються, але оперативно достатньо. Тому в цьому контексті
чекаємо на перемовини з французькою стороною. Дивіться, я бачив уже неодноразово дописи, в яких ну люди аналізують, як поводить себе Китай. Так от Китаю дуже вигідно, щоб війна приблизно такої інтенсивності в Україні тривала. Тому що Росія під санкціями, продавати свої природні копалини, якісь там ліс, вугілля, нафту, газ, їм ну росіянам нікуди, світ поступово відмовляється. І тому Китай це все скуповує за стільки, за скільки хоче. Оче, тому що ну походи по базару, поторгуйся. Якщо в тебе інший ніхто не бере, то от приблизно так. То тому нафіга їм щось, пробачте, міняти. Головне не ескалювати знову ж таки, ну і не допустити ядерного конфлікту. Власне, про ядерні сили і ядерну безпеку там теж говорилося.
Дивіться, але тут є один дуже важливий момент. Китаю, безумовно, така ситуація з економічної точки зору вигідна. Вони Росію тримають на короткому повідку, вони отримують від неї все, що вони, скажімо, хочуть, і при цьому ще ведуть перемовини про розширення співпраці там з тим же Європейським Союзом, намагаються налагоджувати відносини зі Сполученими Штатами там і так далі. Але тут є один дуже важливий нюанс. Ця ситуація насправді може достатньо скоро змінитися. І зміниться вона, якщо в Сполучених Штатах на виборах переможе не Байден, а, наприклад, Трамп. І тоді дійсно може все піти набагато швидше. І не так, як Китай собі планує, прогнозує. І в результаті може виникнути така ситуація, що Китай жодного відношення не буде мати взагалі до завершення російсько-української війни в тому форматі, в якому він хотів. Що він, знаєте, над війною знаходиться, але обидві сторони і третя сторона там до нього прислухається, і він виступає таким своєрідним посередником. І отут цікавий момент. Об'єктивно, на короткому цьому проміжку часу, який є там, ну, як мінімум до листопада, якщо ми беремо такий сценарій, ну, песимістичний для Китаю та й деякою мірою для Європи з точки зору перемоги Дональда Трампа, Європа і Китай навіть в окремих моментах є, ну, я не скажу, що союзниками, але вони можуть мати партнерські відносини, тому що вони обидва побоюються приходу Трампа до влади. Вони розуміють, що багато що може змінитися, вставлені до них в тому числі. І тому, можливо, їм вигідно вирішити саме, допомогти вирішити оцю проблему, яку створила Російська Федерація, до того часу, як Сполучені Штати кардинально, там, наприклад, змінять свою позицію, і воно все піде в рознос. Ну, по-іншому не скажеш, да? Бо ми не знаємо реально, як воно може закінчитися. І от на цьому фоні, якраз його візитом до Парижу, він може бути визначальний. Там вони можуть ці речі якось обговорити, звичайно, за закритими дверима. Ми не побачимо публічних заяв таких жодних чином, і дійти якоїсь там спільної точки зору, участі там в цьому форумі миру і багатьох інших якихось там речах. Тому отут є додатковий фактор, який на сьогоднішній день не дає можливості Китаю вдовго прогнозувати цю ж війну, такої інтенсивності, як вона є на сьогоднішній день, тому що він розуміє, що може з'явитися, ну, умовний чорний лебідь, хоча вже Трамп всім відомий, він ніякий не чорний лебідь, да? І ситуація дуже сильно поміняється. І цим обумовлена якраз така висока дипломатична активність, такі заяви і зустрічі. Вони намагаються знайти якусь спільну мову і подумати, як вийти з цієї ситуації. у випадку найгіршого розвитку подій.
Добре, ну і тоді ще один такий елемент аналізу, про це говорив і президент Зеленський, і в інтерв'ю, і от у вчорашньому зверненні, що шахеди і балістика, вони що на території України, що на території Ізраїлю, що на території Йорданії, ну вони однаково дзищать, вони однаково смертельні, вони однаково небезпечні. Цінність людського життя має бути і гідність людського життя однаковою для всього світу, але, що пише видання The Telegraph, у Ірану поки що немає ядерної зброї, і тому іранські там ракети і шахеди спокійно можуть дозволити собі збивати американці і британці. У росіян уже є ядерна зброя, і тому є заяви про те, що ні-ні-ні, от російські шахеди, які насправді іранські, неважно, ми над територією України збивати не будемо, тому що це ризик ескалації. Фактор ядерної зброї – вже пряме питання. Слухайте, а можливо Україна якось, може ми десь приникали трошечки ядерної зброї, чи нам треба трошечки десь і так пошуршати, щоб її десь відкопати знову?
Ну, якби вона в нас була, звичайна ситуація би по-іншому розвивалася, але на превеликий жаль, оця заява, вона звучить з одного боку цинічно, а з іншого боку, ну, це факт. І дійсно, ключовий момент, який не дає можливості багатьом країнам, які підтримують Україну, діяти так, як вони діяли, наприклад, по відношенню до Ізраїля, це фактор ядерної зброї і, давайте так скажемо, взагалі фактор масштабу країн. Ну, Іран, Російська Федерація, військова потуга, тому вона призводить до того, що там вони собі можуть дозволити допомагати. Ну і дивіться, ще один момент, можливо, він не дуже приємний, але завжди допомагають сильним. Тим, які, в принципі, самі продемонстрували, що вони готові багато що робити, вони самі мають можливість там від чогось відбиватися, але ну допомога зайвою для них не буде. І от з Ізраїлем тут всі ці фактори вони сходяться. Ізраїль сам десятиліттями вкладав величезні гроші в оборону, там воював до цього в багатьох там війнах. Зрозуміло, знов таки інший рівень супротивників. Це треба розуміти. Да, він кардинально там відрізняється. Але от по факту на сьогоднішній день все це переважує те, що відбувається, наприклад, в Україні, дає можливість іншим країнам більш активно тому ж Ізраїлю допомагати. У нас ситуація інша. Була б в нас би ядерна зброя, ну мені здається, що тоді багато би що пішло по-іншому, і ми б не бачили сьогодні того, що бачимо. Або б не було ядерної зброї у Росії, тоді, звичайно, би поведінка інших країн, мені здається, також була б більш активною, проактивною, вони б набагато більше і в інший спосіб, в тому числі, допомагали Україні. А так Росія цим фактором маніпулює, шантажує, і вона постійно нагадує про те, що в нас же є ядерна зброя, і от в такому випадку прямого якогось зіткнення ми цю ядерну зброю можемо використати.
Добре, з цим розібралися. Ну і останнє, це вже про внутрішню політику. Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія запустила чергову інформаційно-психологічну спецоперацію, основним меседжем якої є вихваляння ухилянтів у соціальних мережах. Там дуже багато задіяно тіктоків всіляких. І от історія то в чому? Закон про мобілізацію ухвалили, в якому немає демобілізації, окей, віднесли на наступний законопроект, але єдина категорія, яка постраждає справді від цього закону, це будуть українські чоловіки за кордоном. І, тим не менше, це нічого не міняє. Тому що, якщо людина, ну, там, не отримує консульських послуг, то, відповідно, вона має встати на облік, реєструватися в ТЦК, після чого гарантовано отримує повістку, після чого має приїхати до України, після чого їй дадуть автомат, і вона піде у військо, де уже консульські послуги їй не знадобляться в жодному разі до кінця ця війни, тому що демобілізації немає. І от якщо у людини є вибір позбутися консульських послуг все одно, але в одному варіанті лишитися десь у Варшаві чи в Берліні, а в іншому варіанті опинитися десь в Часовому Яру, то ну, це психологія людини. Людина буде обирати щось отаке. І от, власне, сам закон про мобілізацію був дуже сильно вихолощений, то чи не наша влада допомогла оцим російським іпсошникам?
Слухайте, ну, з одного боку, безумовно, це ІПСО з боку Росії є. Воно помітне, воно дуже таке прозоре насправді, тобто воно не приховане, воно достатньо топорно зроблено, тобто воно в тупу, в лоба там закидає ці меседжі. Але з іншого боку, я так абсолютно погоджуюся, що значною мірою це відбувається через неоковирність того закону, який був прийнятий, відсутність норм про демобілізацію і той факт, що в нас є достатньо багато і, власне, скажімо так, людей всередині країни, які самі підхоплюють цю тему і Хтось її спекулятивно розганяє, а хтось задає абсолютно адекватні питання, чому так відбувається. Росія просто цим дійсно користується. Вона скористалася тим, тією проблемою, яку певною мірою ми самі створили, в тому числі в інформаційному плані. І тепер вони по цьому б'ють. Вони розганяють цю тезу, і вони, в принципі, це ну максимально якби намагаються підсвітити. Тому тут питання не тільки до росіян, це все зрозуміло, що їм треба протидіяти, боротися і так далі. Але в першу чергу треба задавати питання тим, хто такий закон приймав. Хто його комунікував, оце також дуже важливий момент, тому що мені здається, що в нас заяви окремих представників влади або людей, які дотичні до влади, зроблені там буквально впродовж однієї-двох хвилин, вони наносять більше шкоди, ніж мільйони, які Росія на це ЕПСО витрачає. Тому що це розходиться відразу соцмережами. Люди на це дивляться і вони ну роблять для себе відповідні висновки. Причому як ті, які перебувають за кордоном, так і ті, які перебувають в Україні. Закон вже підписаний, закон так довго обговорювався, але ми нормальних, адекватних пояснень. Роз'яснень, які зараз повинні, ну, як мінімум, з усього марафону, там, мабуть, лунати, ми таки не чуємо. Навпаки, говорять про те, що є якісь вузькі місця, треба буде їх ще врегульовувати якимись іншими там підзаконними актами, а це знов-таки відкриває простір для спекуляцій, на превеликий жаль, для маніпуляцій.
Ну так, це така реальна історія. І, власне, тільки ті підрозділи, які зайнялися по іншому рекрутингом, ну, наприклад, 3-я штурмова бригада уже додумалася, це я цитую військовослужбовця Збройних сил України, до того, що вриватися хочуть не всі, запустила паралельні меседжі, типу «Працюй у 3-й штурмовій», тому що дуже багато посад є саме небойовими, і в них теж є потреба. Якщо дати людям більшого розуміння, то з більшою вірогідністю ці люди ну погодяться, зголосяться на якусь пропозицію. Я дуже вдячний вам за розмову, дуже вдячний вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про найважливіші геополітичні і політичні аспекти нашого життя. Активізувалася китайська гілка дипломатії. Стежимо за цим. Зараз пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.